สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าวน่าสนใจวันนี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสให้สัญญาว่าจะฟื้นฟูวิหารนอตเทอร์ดามขึ้นใหม่ภายใน5ปีและจะมีความสวยงามยิ่งกว่าเดิมตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ประท้วงเกี่ยวกับเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้กว่า100คนที่กรุงลอนดอนเมื่อวันจันทร์สำนักข่าวรอยเตอร์สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งด้วยการได้รางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์2รางวัลเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยหนึ่งในรางวัลที่ได้นั้นเป็นมาจากการรายงานข่าวการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงญาโดยชาวพุทธและกองกำลังรักษาความมั่นคงของเมียนมาวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียซึ่งเริ่มขึ้นในวันพุธที่17เมษายนนี้นะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการคัดลายมือแบบที่เรียกว่าเคอร์ซีฟหรือตัวหนังสือลายอักษรที่ลากหางติดต่อกันซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสให้สัญญาว่าจะสร้างมหาวิหารนอตเทอร์ดามขึ้นมาใหม่ภายในเวลา5ปีหลังจากที่เพลิงไหม้เมื่อวันจันทร์สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และทางศาสนากลางกรุงปารีสแห่งนี้ผู้นำของฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ทั่วประเทศว่าอาคารซึ่งมีความเก่าแก่อายุ850ปีแห่งนี้จะได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีความสวยงามยิ่งกว่าเดิมและเรียกร้องให้ประชาชนของฝรั่งเศสเปลี่ยนโอกาสจากหายนะภัยครั้งนี้ให้เป็นโอกาสที่จะร่วมแรงร่วมใจกันขณะนี้ไฟที่โหมไหม้วิหารดังกล่าวนั้นดับลงแล้วนะครับและผู้เชี่ยวชาญกำลังประเมินสภาพความเสียหายอยู่และหัวหน้าหน่วยตำรวจดับเพลิงของกรุงปารีสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถรักษาหอระฆัง2หอซึ่งมีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์และเชิงประวัติศาสตร์เอาไว้ได้รวมทั้งโครงสร้างของวิหารที่ทำด้วยหินก็ไม่เสียหายแต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามเปลวไฟซึ่งในจุดหนึ่งของการลุกไหม้นั้นพุ่งสูงขึ้นในอากาศถึง10เมตรได้ทำลายส่วนใหญ่ของหลังคาของวิหารแห่งนี้และทำให้เสาสูงยอดแหลมต้องพังทลายลงมาครับและในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์แสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเกี่ยวกับเพลิงไหม้ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมหาวิหารนอตเทอร์ดามดังกล่าวและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์ได้มีคำแถลงในวันนี้ระบุว่าสหรัฐนั้นพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อบูรณะฟื้นฟูสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่อาจทดแทนได้ของอารยธรรมตะวันตกแห่งนี้โดยซาร่าแซนเดอร์โฆษกของทำเนียบขาวกล่าวให้เหตุผลว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐและเป็นประเทศที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างสหรัฐระหว่างการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2001และสหรัฐนั้นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสเช่นกันท่าทีในคำแถลงของโฆษกทำเนียบขาวในวันนี้ดูจะขัดแย้งหรือเป็นในทางตรงกันข้ามกับทวีตข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันจันทร์ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับโดยเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสว่าควรจะใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำบินขึ้นและหย่อนน้ำเพื่อดับไฟโดยทันทีและควรจะต้องทำเรื่องนี้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของฝรั่งเศสได้บอกปัดคำแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์โ โดยบอกว่ามีการใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยดับเพลิงยกเว้นเฉพาะการส่งอากาศยานบรรทุกน้ำขึ้นไปหย่อนน้ำเพื่อดับไฟโดยหัวหน้าหน่วยตำรวจดับเพลิงของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสกล่าวว่าข้อแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านทางทวิตเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าขบขันครับหัวหน้าหน่วยตำรวจดับเพลิงของฝรั่งเศสยังบอกด้วยว่าการใช้วิธีส่งเครื่องบินบรรทุกน้ำและหยอดน้ำหรือปล่อยน้ำลงมาเพื่อดับเพลิงนั้นจะสร้างความเสี่ยงต่อการสร้างความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและผู้คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ครับในยุโรปอีกด้านหนึ่งแต่เป็นที่กรุงลอนดอนนะครับเมื่อวันจันทร์ตำรวจกรุงลอนดอนจับกลุ่มผู้คนกว่า120คนซึ่งชุมนุมประท้วงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate changeโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Extinction Rebellion หรือกลุ่มที่ก่อกบฏในเรื่องของการสูญพันธุ์นี้ได้จัดเตรียมการประท้วงที่ว่านี้มาหลายสัปดาห์และกำลังจะมีการประท้วงในลักษณะที่ต่อต้านขัดขืนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันต่อสิ่งที่กลุ่มของตนเรียกว่าเป็นความล้มเหลวที่จะแก้ปัญหาจัดการกับปัญหารากเหง้าของclimate change หรือสภาพภูมิอากาศแผะผันผวนป่วนแปรโดยเมื่อวันจันทร์ตำรวจที่กรุงลอนดอนกลุ่มผู้ประท้วงที่กรุงลอนดอนได้ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญหลายแห่งทำให้การจราจรนั้นต้องหยุดชะงักโดยจุดที่มีการประท้วงรวมทั้งสะพานวอเตอร์ลูข้ามแม่น้ำเทมส์สี่แยกออกซฟอร์ดเซอร์คัสที่มีการจราจรคับคั่งรวมทั้งบริเวณพาร์เลมเมนต์สแควร์และกลุ่มดังกล่าวยังได้ทำลายข้าวของที่บริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัทน้ำมันเชลล์ด้วยครับและเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นรางวัลการทำงานอย่างยอดเยี่ยมอันทรงเกียรติยศของสื่อมวลชนและปรากฏว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไปครอง2รางวัลโดย1รางวัลนั้นมาจากผลงานการรายงานเรื่องการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงญา10คนโดยกลุ่มชาวพุทธและกองกำลังรักษาความมั่นคงของเมียนมาและอีกรางวัลหนึ่งนั้นมาจากภาพถ่ายที่แสดงถึงผู้อพยพจากอเมริกากลางที่ประสบความทุกข์ยากและปัญหาในการหาที่พักพิงในสหรัฐครับรางวัลที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เมื่อวันจันทร์นี้นับเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่รอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์2รางวัลซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่งในเรื่องการทำงานของสื่อมวลชนอเมริกันตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ไปแล้วรวม7รางวัลด้วยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์2คนซึ่งมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงญานั้นถูกจำคุกเป็นเวลา490วันในเมียนมาสำหรับบทบาทของตนในการเสนอข่าวที่ว่านี้ครับส่วนสำนักข่าว Associated Press หรือ AP ก็ร่วมได้รางวัลพูลิตเซอร์สาขาการรายงานข่าวต่างประเทศเช่นกันนะครับโดย AP นั้นได้รางวัลสำหรับการติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับสงครามและการก่อกรรมทำเข็ญในประเทศเยเมนครับจากเรื่องราวการรายงานข่าวในเมียนมาซึ่งทำให้รอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์นะครับลงไปที่อินโดนีเซียในวันพุธที่17เมษายนนี้ชาวอินโดนีเซียไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งผลการยังเสียงความนิยมที่มีก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีผู้ที่ให้ความสนับสนุนมากกว่าคู่แข่งคืออดีตนายพลซูเบียนโตราว 20% ด้วยกันแต่ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้สูงที่ประธานาธิบดีวิโดโดจะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียสมัยที่2ก็ตามแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเขาอาจไม่สามารถผลักดันการปฏิรูปทั้งทางด้านการเมืองและสังคมในอินโดนีเซียได้อย่างชัดเจนลุคฮันท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวอินโดนีเซียนั้นใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพุธซึ่งจะกำหนดอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายโจโควิโดโดหรือโจโควีที่ลงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่2นะครับ คู่แข่งของเขาในครั้งนี้คือคู่ปรับเก่านายพราโบโวซูเบียนโตทั้งคู่ขึ้นโตอภิปรายออกโทรทัศน์มาแล้วถึง5ครั้งนะครับและผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าคู่แข่งทั้งสองทำได้ดีพอๆกันในการโต้อภิปรายแต่คะแนนนิยมในตัวโจโควีนั้นนำห่างพราโบโวมากถึง 20% ผู้สนับสนุนนายพราโวโบเตือนว่าอาจจะมีการโกงการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกกับหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ที่ขัดขวางการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับนักวิเคราะห์เควินโอโรกแห่งบริษัท PT Reformacy Info Sastra กล่าวว่าจุดเปราะบางที่ยังคงอยู่ในการเลือกตั้งอินโดนีเซียคือระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งถึงครั้งที่5แล้วหลังการปฏิรูปการเมืองก็ตามนะครับเขากล่าวว่าในทางทฤษฎีระบบลงทะเบียนอาจเปิดทางให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนทำได้มากกว่า1ครั้งแต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาและไม่น่าเกิดเป็นประเด็นขึ้นในปีนี้เช่นกันเควินโอโรกกล่าวด้วยว่าเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจถูกหยิบยกมาโต้แย้งถึงความขาวสะอาดในการเลือกตั้งได้เขากล่าวว่าการใช้เหตุผลนี้มาแย้งผลการเลือกตั้งจะฝังขึ้นถ้านายวิโดโดชนะนายพราโบโวด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวนะครับทั้งคู่เคยลงเลือกตั้งในอินโดนีเซียมาแล้วเมื่อ6ปีก่อนโดยนายพราโบโวได้คะแนนน้อยกว่าโจโควิโดโดร้อยละ6และได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับอินโดนีเซียนั้นมีประชากรทั้งหมด264ล้านคนและคาดกันว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง190ล้านคนโดยราว60ล้านเป็นประชาชนที่อายุต่ำกว่า30ปีนะครับชาวอินโดนีเซียได้เห็นผลงานของโจโควีในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเรื่องการนำความยุติธรรมมาให้กับเหยื่อภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีสุฮาโตและเรื่องการสังหารหมู่ผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในปีคริสต์ศักราช1965รวมถึงเรื่องการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาด้วยนะครับขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่งคาดหวังให้ประธานาธิบดีวิโดโดช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีแต่ความรุนแรงต่อประชากรกลุ่มนี้กลับเพิ่มขึ้นถึง 76% ในช่วงปีคศ2016ถึง2017ตามข้อมูลของสถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies นะครับและก็มีชาวอินโดนีเซียที่ต้องการให้นายวิโดโดผลักดันแนวทางอนุรักษ์นิยมของศาสนาอิสลามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนายวิโดโดนั้นหากชนะการเลือกตั้งในวันพุธได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นักวิเคราะห์มาคัสไมสเนอร์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนนาชันแนลยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นอาจก้าวสู่ประเทศที่มีความเคร่งศาสนาอิสลามมากขึ้นและมีสังคมที่อนุรักษ์นิยมกว่าปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่คิดว่าจะเกิดการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองครั้งใหญ่หากนายวิโดโดได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเพราะเขานั้นมักเป็นผู้เล่นการเมืองแบบระมัดระวังเช่นเดียวกับที่เห็นในยุคของอดีตประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดโยโนซึ่งเป็นผู้นำคนก่อนหน้านี้ของเขาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากข่าวการเมืองต่อด้วยเรื่องธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีทั้ง3ดัชนีอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์วันนี้ปิดบวก68จุดอยู่ที่ 26,453NASDAQ สูงขึ้น24จุดปิดที่ 8,000 จุดส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้นราว1จุด อยู่ที่ 2,907 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางอีวานกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเดินทางถึงไอวอรี่โคสต์แถลงการโครงการเริ่มใหม่ภายใต้ชื่อ 2X Africa เมื่อวันจันทร์ตั้งเป้าระดมทุน 1,000 ล้านดอลลาร์และทุ่มเงินลงทุนโดยตรง350ล้านดอลลาร์ในบริษัทและกองทุนที่มีผู้ประกอบการเป็นสตรีหรือมีผู้บริหารเป็นสตรีหรือเป็นธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในแอฟริกาตะวันตกก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวร่วมประชุมสุดยอดด้านเศรษฐกิจสำหรับสตรีที่เอธิโอเปียเพื่อส่งเสริม Women's Global Development and Prosperity โครงการริเริ่มของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าราว50ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในแอฟริการวมทั้งยังได้หารือกับประธานาธิบดีหญิงซาเลเวิร์กซิลเดย์แห่งเอธิโอเปียถึงการปฏิรูปในแอฟริกาที่นำไปสู่การสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรีในแอฟริกาค่ะต่อกันที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งสหรัฐ Apple ร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างวิหารนอตร์ดัมแลนด์มาร์กในกรุงปารีสที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายหนักเมื่อวันจันทร์ตามหลังบริษัทระดับโลกหลายแห่งที่ร่วมสมทบทุนมหาศาลในการฟื้นฟูบูรณะวิหารอันเป็นมรดกโลกแห่งนี้นายทิมคุก CEO ของ Apple ประกาศแผนการที่บริษัทจะบริจาคเงินในการซ่อมแซมวิหารดังกล่าวผ่านทาง Twitter โดยระบุว่าเรารู้สึกเสียใจกับชาวฝรั่งเศสและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่ยกย่องวิหารนอตร์ดัมเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแต่ก็โล่งใจที่ทราบว่าทุกคนปลอดภัยและทาง Apple จะบริจาคเงินเพื่อช่วยในการก่อสร้างซ่อมแซมวิหารอันล้ำค่าให้แก่คนรุ่นหลานต่อไปก่อนหน้านี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในฝรั่งเศสค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอาง L'Oréal ที่บริจาค200ล้านยูโรหรือราว 7,200 ล้านบาทบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์ Louis Vuitton และ Christian Dior บริจาค200ล้านยูโรหรือราว 7,200 ล้านบาทอีกเช่นกันบริษัท Kering เจ้าของแบรนด์ Gucci และ Alexander McQueen บริจาค100ล้านยูโรหรือราว 3,600 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีบริษัทด้านพลังงาน Total เครือบริษัทก่อสร้างรายใหญ่และสายการบินแอร์ฟรานซ์บริจาคเงินในการระดมทรัพยากรในการร่วมบูรณะวิหารอันเป็นมรดกโลกมากว่า850ปีนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะข้ามกันไปที่ผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น General Motors ของสหรัฐ Volkswagen แห่งเยอรมนีและบริษัท Geely ของจีนอวดโฉมรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าหลายสิบรุ่นในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่รถ Compact ราคาต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์หรือราว 310,000 บาทไปจนถึงรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ที่หรูหราหลังจากที่รัฐบาลจีนผลักดันการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างเต็มสูบค่ะGM เปิดตัว Buick 4ประตูเครื่องยนต์ V6 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทำระยะทาง300กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเพียง1ครั้งส่วน Volkswagen เสนอรถรุ่น Rooms รถอเนกประสงค์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทำระยะทาง450กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งพร้อมปรับเบาะให้หมุนได้25องศาเพิ่มความหรูหราไฮคลาสค่ะขณะที่งาน New York International Auto Show Mercedes-Benz เปิดตัว CLA Class Coupe ที่ปรับใหม่พร้อมราคาที่เข้าถึงได้นะคะเริ่มต้นที่ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 930,000 บาทหวังทำตลาดกับคนรุ่นมิเลเนียลและผู้ที่สนใจซื้อรถหรูคันแรกค่ะจากยอดขายของ Mercedes-Benz ที่ลดลงในช่วงตลาดสดใสในอเมริกาซึ่งเคยทำยอดขายไปได้ 29,000 คันเมื่อปีคริสตศักราช2015ทว่าในปีที่แล้วค่ะทำยอดขายไปได้ 23,000 คันเท่านั้นต่อกันที่ Google ค่ะบล็อกการเข้าถึงแอปพลิเคชันวิดีโอเซลฟี่ชื่อดังจากประเทศจีน TikTok ในตลาดอินเดียหลังจากพบเนื้อหาเข้าข่ายลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มดังกล่าวศาลรัฐมินาดูทางตอนใต้ของอินเดียปฏิเสธคำขอของบริษัท ByteDance Technology จากประเทศจีนเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok นะคะที่ขอให้ยกเลิกการแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวในอินเดียเนื่องจากพบว่าแอปพลิเคชันนี้ส่งเสริมเนื้อหาลามกอนาจารและทำให้ผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของผู้ฉกฉวยประโยชน์ทางเพศกับเด็กค่ะซึ่ง ่งแอปพลิเคชัน TikTok มีผู้ใช้ในอินเดียดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า240ล้านครั้งตามการเปิดเผยของบริษัทวิเคราะห์แอปพลิเคชัน Sensor Tower ค่ะไปดูทีมวิจัยจากกองทุน National Science Foundation พัฒนาการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ค่ะโดยการอาศัยแสงภายในบ้านผ่านระบบที่เรียกว่าไลฟ์ไฟซึ่งมีแนวคิดมาจากเซียโจนะคะหัวหน้าทีมวิจัยที่เปลี่ยนแสงรอบๆตัวให้กลายเป็นตัวส่งข้อมูลไร้สายค่ะและเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านแสงที่เปลี่ยนแปลงไปนายโจบอกว่าการส่งข้อมูลผ่านไลฟ์ไฟด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณจะทำให้แสง LED ทุกชนิดกลายเป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทันทีค่ะอีกทั้งยังปลอดภัยกว่าเนื่องจากว่าแสงไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้นะคะนั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถควบคุมการสื่อสารภายในห้องโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้ใช้รายอื่นเข้ามาขโมยข้อมูลจากเครือข่ายไปได้อย่างไรก็ตามข้อดีดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นข้อด้อยของไลฟ์ไฟค่ะที่ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับผู้อื่นในพื้นที่ที่แสงไม่อาจทะลุผ่านได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเด็กนักเรียนในอเมริกาต้องฝึกเขียนหนังสือแบบที่เรียกว่าตัวเคอร์ซีฟหรือตัวเขียนที่ลากหางยาวต่อเนื่องกันไปแต่การมาถึงของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งแอปที่ช่วยเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความได้ดูจะทำให้การคัดลายมือแบบนี้หมดความหมายไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เคอร์ซีฟไรติ้งหรือการเขียนตัวหนังสือแบบตวัดหางต่อเนื่องกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในแง่วิธีที่จะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านหรือที่เรียกว่ามีอาการดิสเลกเซียสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะนักเรียนที่โรงเรียนเซนต์ลูคในเมืองแบ็คลีนรัฐเวอร์จิเนียต้องฝึกคัดลายมือตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบ cursive หรือตัวเขียนแบบลากหางต่อกันนะคะโดยใช้ดินสอและปากกาในการบรรจงเขียนตัวหนังสือสัปดาห์ละหลายครั้งค่ะ
The great thing about cursive is everyone kind of has their ownLittle spin to it, like they know how to form the letters. But
คุณครู Grace O'Connor บอกว่าข้อดีของการเขียนตัวหนังสือแบบเล่นหางหรือที่เรียกกันว่า cursive นั้นจะทำให้นักเรียนทุกคนพัฒนารูปแบบการเขียนของตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะตัวเขียนของแต่ละคนนั้นก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ผ่านตัวเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยสำหรับเด็กๆที่มีความบกพร่องด้านการอ่านซึ่งเดบราสเปียร์นักบำบัดที่ให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านหรือการตีความตัวอักษรคำหรือสัญลักษณ์ต่างๆบอกว่าการฝึกการเขียนด้วยลายมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนตัวอักษร cursive นั้นจะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้สามารถอ่านได้ดีขึ้นและดูเหมือนว่าเส้นโค้งและรูปร่างตัวอักษรที่มีลักษณะแตกต่างเฉพาะตัวจะติดอยู่ในความทรงจำของเด็กเหล่านี้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันบนกระดาษจะช่วยให้นักเรียนเห็นตัวอักษรแต่ละตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งจุดเด่นที่ว่านี้หาไม่ได้จากการพิมพ์ค่ะ
You know even if you're able to touch typeJust wiggling the fingers is not the same as
คุณเดบราอธิบายว่าถึงแม้ว่าคุณจะสามารถสัมผัสกับแป้นพิมพ์ได้โดยตรงเพียงแค่การกวัดแกว่งนิ้วมือไปมาแต่ว่านั้นไม่เหมือนกับการใช้กล้ามเนื้อแขนทั้งหมดในการเขียนด้วยลายมือค่ะเช่นเวลาการพิมพ์ตัวอักษร AB หรือว่า AD หรือ MN จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างใดๆแต่พอเขียนด้วยลายมือเท่านั้นก็จะเห็นความแตกต่างได้ค่ะโจเซฟนักเรียนเกรด7อายุ13ปีซึ่งได้รับการรักษาจากเดบรามา3ปีแล้วบอกว่าการฝึกเขียนแบบนี้ช่วยให้เขาเรียนรู้การอ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
When I do the handwriting motions, it like my hand remembers. Then when my brain starts remembering it, the letters.
เขาบอกว่าเวลาที่เขียนด้วยลายมือมันเหมือนกับมือของเขาสามารถจำได้ดังนั้นสมองก็จะเริ่มจดจำตัวอักษรและคำต่างๆได้ค่ะและเวลาที่เขาเห็นคำเหล่านี้ก็จะสามารถจำได้นั่นเองการฝึกเขียนอักษร cursive นี้จะช่วยเขาได้มากทีเดียวค่ะซึ่งคุณครู Grace O'Connor บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นและยิ่งพวกเขาได้รับความช่วยเหลือมากเท่าไหร่ก็จะพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองมากขึ้นจากการได้รับความช่วยเหลือพิเศษนี้ค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้มีโอกาสได้ใช้วิธีการเรียนรู้มาแบบตัวต่อตัวและสามารถร่วมงานกับคนอื่นๆในการเขียนตัวอักษรแบบนี้ได้และสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นบทเรียนที่ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะใช้การเขียนแบบ cursive นี้ไปอีกกี่ปีก็ตามค่ะ ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจะเบิร์นตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ